Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Iruñeko Euskalgintzak aldatuko dugu ekimena jarri du abian eta herritarrei eskatu die hizkuntza eskubideak betetzen ez dituzten paisaia linguistikoaren elementuei argazkiak ateratzeko. Euskalgintzak udalean kexa moduan tramitatuko ditu argazki horiek, Iruñeko udalean indarrean den azkeneko ordenantza 2012koa da eta ondokoa dio. Iruñeko udalaren eskumena den hizkuntza paisaian, euskarak eta gaztelaniak presentzia berbera izango dute eta horrenbestez edukia, tamaina eta kontrastea berberak izango dira bi hizkuntzetan. Plaken, seinaleen, kartelen eta hizkuntza paisaiaren gainontzeko elementuen errotulaziotan. Alabaina gauza bada paperean jasotakoa eta bestea egunerokoan gertatzen ari dena. Iruñeko Euskalgintzak eskatu die, iruindarrei argazkiak ateratzeko batez ere kale seinaletikari eta gaiarreri, auzuetako zibibox aretuei, gazteriaren etxeari eta labriti. Euskara gaztelania bezala tratatzen ez dutela ikusten den argazkiak tramitera bideratuko ditu Euskalgintzak. Ordenantza betetzen dutela frogatzen duten argazkiak ere onartuko dira, eta azken horiek udala zoriontzeko baliatuko dira. Argazkiak Euskalgintzaren webgunera, Iruñeko Euskalgintza @gmail.com elbide elektronikora, Facebookera edo @iruñekoeuskalg Twitter elbidera bidal daitezke. Hortxe argia.comeko onintza irureta azkuneren blogetik hartu dugun testutxoa ekintza interesgarria Iruñean abian jarri dutena. Gaurkoa maiatzaren 14. eguna da, asteartea, eta hau Infozazpirratiak eta Emun Kooperatibak elkarlanean ekoizten dugun Gure Asblai saioa da. Eguerdion eta ongi etorri, entzuleok. Asteartea izaten da Gure Asblai Infozazpira etortzen den eguna, eta baita Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa etortzen da eguna ere. Eguerdion, Ainhoa.
Eguerdion, Ekane.
Getorri Gure Asblaira.
Berdin.
Ondo?
Ondo, eskarrik asko igual, zementzen dena horretiketa.
Ondo?
Ondo. Bai, gogotxu, animauta.
Uste du garko gertaerako bezeroa ez dela in ondo edo pozi geratu izango. Entzun dezagun, nola entzun ala erantzun atala ezer dakarkigun.
Nola entzun, ala erantzun.
Hola, dígame.
Kaixo, egunon. Garbigailua izorratu zait eta teknikaria...
Perdona, es que no hablo euskera. ¿Me podrías decir en castellano?
Beno, baino ulertu egiten duzu.
Hombre, algo sí.
Konforme, ba nik euskera egingo dizut. Kontua da, garbigailua izorratu zaidala eta teknikari bat etxera etortzen nahi dudala, baina justu gaur, arratsaldez bakarrik egongo naiz.
Mira, oye, no sé si me he enterado bien.
Hortxe, errepikatuko eskatu dio, teorian pixka bat euskaraz ulertzen omentzuen horrek, ez dakit, alakoak ere askotan izaten ditugula esan daiteke, ezta? Alako lekuetara ditu eta saiakera egin arren, ba, askotan behar besteko zerbitzua jaso gabe edo geratzen gara.
Gorrazten gara, bai, danoa kontatzen, danoa botatzen natural.
Bai, hori da, bai, esan badi ulertzen digula, ez, horra zitzaio arratsaldean etxan ez dakiz zer, bestea, nahi duela.
Bai.
Bere bizitza saltzen hasi da, baina...
Bai, egila da beste batzutan igual polikixio azten gala, azten gala, bai, eta hau daukat. Eta Maria. Beste hau daukat, eta hau daukat. Baina batzutan urduri gaudenian ulertuko te gaituzten, ala ez, prasta, nana, segidan kontatzen dugu, ez da feedbackik egon, eta bueno, baina bueno, bai, egoeraneko normala. Dena den, bueno, txalogarria bere saiak erain du.
Bai, saiatu da.
Beste
galdetu dio, eta bere ustez ziurtatu du, ze erantzun dio, baietz ulertzen duela zerbait.
Bueno, listo, ni ez nuke hori baino ketxioiko. Gero beste gauza badan nola konpondo azkeneko... Zati hori,
ez da? Urratxa.
Bai, baina, bueno, guaina arteko egoera gehienetan ez da olako ikutsuertza hau. Eta, bueno, mo, sondo da urratx bat areago junda, eta, baina, ezin ikusten duen ere, ezta?
Edo... Eta buelta eman beharko dio, era batera ezpada bestera, garbigailua konpontzean nahi badu behintzat.
Bai.
Bai, komuniko zaio buelta ematea horri.
Bai, bueno, euskera zein dezake, lasai asko. Nik uste etor, bueno, ba, askotan itxengialak ikildo, ezta? Adori atera du, kasu hontan, orduan, ezin dio olakoik esan, baino egoera jabeste bada. Nila tratua nazi naiz, eta guain bai zeingoet.
Hori da. Ataka horretatik irteteko.
Bai, pues kasi-kasi zero puntuan egotea bezala dago. Bek esan du lertzen dula, nun baitez du lertzen, eta, bueno, ni saiak erain dezaket, eta, bueno, behar bada ez ditu lertu, oso azkarritzein detelako, ez dago lako itutan ere, bueno, izketara, edo, bueno, edo beste zarataren bat izan dezakelako, ez da, nik horrela pentsa dezaket, lasai, lasai, eta, bueno, berriz errepikatuko diot, pazientzi gehiokin, motelxio, bazpare, eta listo. Eta igual, bari, ba, zuzenian zerdakaten kontatuz, ez da?
Hori da.
Bai, bueno, hori izan leike bat, eta igual ondateratzen zego behar bada, eta gertatzen dare bai batzutan, jendeak esaten dula, ulertu ulertzeko gai dela, baino geho ez da, ez da egila. Ba, igual, oinarrizko lau gauzatxo, baina igual, bai, baino...
Igual, bai, ezai... gertatago.
Bai, baina igual hori da, pues ez aberia bat kontatzeko, eta bueno, hemen aparteko ezerraztu kontatzen oraindik, baina gertatzen diolakoak. Eta bueno, hor zein, bueno, nik jokatuko nuke lehenengo hasiera-hasieratikan ulertzen ez dula esango baligue bezala, ezta? Esan, bueno, ba, beste batekin jartzeko eskatu edo bueno, edo bilatu beste hornitzaile bat. Ez hautzen ez deunean, nik ustet batzutan konformatzen gehala daukagunakin. Alegia kasu hontan, ez da, telefono horretara ditu dugu, eta ni hain naiz nire arazoa konpondu nahian, eta ezinean. Eta nik uste eta asko errestuko ligukela, hasiera batetik gaia mai gainean jarriko bagenu, alegia. Euskera zingo jazu? Bai. Etxea etorriko den teknikari euskalduna izango da? Bai. Bueno, az gaitezen itzaiten.
Maria.
Hori, modu txukun batian inleik ez da. Zer nahi dute modu goxo batian, inkluso, eta bai, euskara zaiten zu, ez, bueno, oso ondo.
Inork egiten du, edo?
Ez, bueno, pues, nik ikusi behar dut. Batzutan gertatzen zaigu, bueno, ba, betidanik beakin lanin deulako, teknikari honekin lanin deulako. Garbigailua marka jakin batekoa dalako, eta iruditzen zaigulako ezin degula beste zerbitzurik eskatu. Hortik ere asko duten da, beste batzutan, bueno, ba, telefono hau xeman diate konfiantzazko haumen, eta arekin konpondu nahi dut, ez da? Hor, nik ustet, bueno, ba, konfiantzazkoa beste batena da, ez neria, eta nik azken finean, hemendik eta urrengo, bueno, espero ezagun berriz ez izorratzen, bine berriz izorratzen zaiten urrengo alditarako, nik egin dezaket alegin txiki hori eta bilatu zerbitzua euskaraz emango didan hornitzaile bat. Horrek geroa ere aukera emango didalako telefono dei batian lasaioteko. Jakin badakidalako zerbitzu euskaraz eskainiko diatela, harrera euskaraz izango diatela, edo behintzat niri interesatzen zaizkidan zatiak. Nik naiz eta bestiak bueno, igual ondo itzeinez. Ikusi behar detor zer nahi deten. Ta batzutan asko kostatzen zaigu, baina pentsa barrak hau zenbat aldiz gure bizitzan zenbatetan deitzen diegun hornitzaile hauei,
Hori da.
Bai, pues berdin zaite, batzuk elektrikari bat izan daike, kasu hontan garbigailua nahi, izan daike, ba, argindarra hornitzailea edo gasarena edo
nabarmendu beharrekoa da beraz, euskararen auzia ezin dugula bestearekin nahastu eta bigarren maila batean utzi, hau da, badirela bi kontu, bata bestearen atzetik edo konpondu behar direnak, ez da? Lehenengo euskarazko zerbitzu hori jasoko duzun edo ez ziurtatzea eta ondoren agian horren arabera da, beste arazoarei heltzea.
Ba, nik uste txukun hau da. Ezke beste lasten geha garbigailuan arazoa konpondu nahian, eta oraindik ere hizkuntzana konpondu gabe hasten geha azaltzen, traketxa azaltzen dugu, dio. Ez da ulertzen, tensioa sortzen du horrek, orduan garbitzen. Beida, nik kontatuko izu, ze pasatzen zaiten, zerbitzu euskara zeman diazula jakin ezkero.
Hori da.
Eta ulertzen badiazu eta zurekin konpondu nahi badet, ere bai. Eta gaztelania zingo badiazu, eta nik hori nahi badet, ere bai, esan nahi dut hemen ez goazinuar behartzea zertara, ez da? Baina nahi izan ezkero, nik uste modurik errexena hori dala. Asi, ziurtatu euskera zartatzeko aukera izango duzula, eta gero, bueno, hortik aurrea, ikusiko zu zer nola eta noiz azalduko diozu, ma konpondu dizazun garbigailua.
Bueno, laburbiltzen joateko, hasteko eta baina aipatu behar da, ba, hemen aipatzen ditugun jarrera eredugarri horietako bat entzun ahal izan dugula gaurko gertaeran, bezero horrek alduen neurriraino berak bintzat euskaraz hitz egiteko saiakera egin duelako, eta dei hartu duen horri, ba, esan diolako, ba, bueno, ba, ulertu dezakezun erarte bintzat, ni saiatuko naiz. Badirudi ulertzen duela esan arren, ez diola gehiegi ulertu, eta ataka batean topatu da, ba, esaten ari zen guztia ez dela enteratu edo esan dionean. Eta kontuan eduki behar dugula, alako kasuetan, euskarazko zerbitzua jasotzea nahi badugu bintzat, lehenik eta behin, konpondu beharreko afera edo hori dela. Hau da, ziurtatzea, zerbitzu hori euskaraz jasoko dugun edo ez, jakinaren gainean egotea, eta behin erantzun hori jasotzen dugunean erabakitzea zerbitzua ba, konpainia horrekin jasoko dugun, edo euskaraz jaso nahi dugun beste baten gana aldatuko garen, eta hori kontuan izan behar dugula, ba, hori ere bat dela kalitatezko zerbitzuarena. Eta nola ez, uneren batean, ba, arlo zehatz bateko teknikari bat, euskalduna izango dela bermatzen badu gure etxean, ba, motivazioa ere sortu dakigukela, ez da inoa?
Bai, nik uste azkenian euskeraz bizi nahi baldin badu hemen askotan entziten dauz, eremuak konkistatzeaz, eta nik uste bueno, erdarari hartzen diogun, ez da? Edo euskaratzen dizkiogun terreno horiek ordunda gehiago izan, ni oitzen baldin manaiz, nire ornitzaile zerrenda euskaldunena izaten, bueno, ba, falta zaiten horretan segurasko alegina erreixo ingoet. Honezkero ja beste ez dakiz emat aldizin detelako, bakitelako zer tokatuko zaidan, zerretzaiten tokatuko, zan nahi dut, bueno, lasai konpondu leizken gauza diala konturatuko naizelako, eta ja falta zaiten horrengati, ba, segurasko alegintxua erreixo ingoet. Bai, batera zein bestera, relajatu txingia erreixo, eta motivatu ere bai, gu pentsau behar deu, zen horabideta jo nahi deu.
Hori da. Bueno, ba, gaurko errepaso hau eta gero, egin kontu atalera salto egingo dugu jarraian.
Bazen ba.
Egin kontu.
Tartekiak ederki erakutsi digun gixan, egin kontu atalean sartu gara, egunerokotasunean euskaraz bizitzeko ditugun baliabidez hitz egiten dugu tarte honetan, eta gaurkoan lamunduari heldu behar diogu Getxo aldera jotzeko, hango egizu euskara elkartearen behar sarea ekimen hartu behar dugu izpide, eta horretaz hitz egiteko dugu telefonaren bestaldean egizu elkarteko Garazi. Eguerdion, Garazi?
Eguerdion.
Zer moduz dena?
Ondo.
Posten gara. Bueno, aipatu dugu lan mundu hartu behar dugula izbide, zurekin egingo dugun elkarrizketa honetan, kontaiguzu zer da behar sarea ekimena eta zein beharri erantzuteko jarri zenuten abian bere garaian?
Ba, behar sarea, euskaraz egiten den lana eskaini eta eskatzeko tresna simplea da, horre interneten edonorren eskura edo da bana. Eta guk hasiera baten sortu genuen, ba, Getxoko bizarrelepoan euskara elkarteak, udalekoak eta koloniak antolatzen dituelako, eta bertan parte hartzen zuten aurren gurasoak, gure gana etortzen ziren, begirale ezke, ba, ikasturtean zehar edo, haien seme alabak zaintzeko, edo eta goize seme alabak autobus geltokira eramateko edo, begirale baten ezke, kontakturen batea geneukan haiek laguntzeko edo, eta behar hori ikusita, ba, proiektu hau sortzen eta garatzen hasi ginen.
Begiralen eske joaten zirela diozunean, zergatik zen, euskaraz ekitenak nahi zituztelako euren aurrekin izateko?
Bai.
Konforme, jende euskalduna behar zutelako.
Bai, guke hori, euskal kartak antolatzen ditu nudalekoak, ba, soik euskaraz ira, eta horregatik bazekiten, ba, guk haiekin kontaktua genuela.
Esan daiteke beraz, langile euskaldun bila dabilen herritarraren eta lan bila dabilen euskaldunaren arteko bitartekaritza egiteko tresna dela behar sarea, baina praktikan zein da funtzionatzeko duzuen modua, aipatu duzu interneten dagoela eskuragarri, kontaiguzu, nola egiten duzuen lana edo zein den bitartekari tramite hori?
Ba, edonor jarri dezake iragarkia behar sarea puntu honetan, baina iragarki hori aktibatu horretik edo webgunan argitaratu horretik, Herribakoitzeko dinamizatzaile batek irakurtzen ditu, ba, jakiteko iruzurrak ez direla edo olako spam mezuak agertzen direlako batzuetan. Orduan badago pertsona bat horren atzean, ba, ikusten fidagarriak edo izan daitezkela. Da, batez ere ba, esaterako lana eskaintzeko iragarkiak adibidez gaztelean egon daitezke, baina lana eskatzekoak ez, ze izatez guk sustatu nahi duguna da lana aldenean ba euskaraz izatea. Orduan ba adibidez guraso batzuk igual ez dakite euskaraz, baina iragarkia jartze dute gaztelaniaz, baina lana eskatzen duena euskalduna izan behar da.
Bai, orduan gehien bat igual familiekin eta funtzionatzen dezute?
Hasiera batean bai az ginen familiekin funtzionatzen, baina ez genuen arlo horretara mugatu nahi bakarrik. Orduan bai webgunean ikusi dezakezuenez, bai. Badago zainbat arlor, ba ostalaritza, merkataritza eta bar, baina egia esateko lan gehien mugitzen dena arloa edo hori guraso aurrak begira bai. Eskola partikularrak eta hor dabil.
Orduan librea da. Ez du esan nahi gero igual, bueno, ez dakit, galdera bada, baina zuek ez duzu begiratzen igual enpresan ze aukera dauden gero lana bera euskera zeiteko.
Ez,
hori besterik gabe eskatzen dute langile euskalduna eta vale,
bai.
horrartinoko zera da.
Bai.
Aipatu dugu egizu Getxoko Euskara Elkartea dela, behar saerea ekimena ere bertan jarri zen abian duela bi urte, baina okerrez bagaude eta zuk lehen herriak aipatu dituzulako, Bizkaia aldera zabaltzen ere ari zarete uneotan?
Bai, jada Bizkaian 11 herrik edo mankomunitateka hartzen dute parte, ba, Leioa, Erandio, Bilbo, Balmaseda, Maruri, Jatabe, Laukiz, Durangaldea, Igorre, Lemoa...
Bueno, arrakasta baduzu, eh?
Bai, bai, enkarterriak eta bar, eta oin hasiko dira, bueno, beste 7 herrik edo komunitateak parte hartu nahi dute, eta orain hasiko gara, ba, webgunea berriro garatzen edo moldatzen apur bet, beste 7 herri horiek, bai,
sartualizateko.
Bueno, horrek erakusten du, garapen edo edapen horrek erakusten du, ekimenak emaitza edo arrakasta eman duela, baina zeuri eskatuko dizut balorazioa, nolako harrera egin dioten herritarrek behar sareari jakiteko, eta zein izan den horrek lan munduko euskararen egoerari egin dion ekarpena?
Ba, nik uste dut, herrian eta ezagutzen duten, bueno, webunea ezagutzen duen jendean, nahiko harrera hona izan duela. Hola, norokorrean, guke bai sustatu nahi izan dugu, ba, zieran apur bat zabaltzeko edo, ba, ikastetzetan eta panelak jarri genituen informazioarekin eta iragarkiak eta bertan dagoz batzuetan be bai, ba, begibizan egoteko eta nik ustut nahiko, ez dakit, harrera hona izan dela eta...
Erabiltzen dela.
Bai, bai. Erabiltzen da eta... Gero, bai, ba, igual kezka nagusiena euskararen arloan eta bai izan dela gurasoen partetik eta Getxo bezalako berri baten, ba,
bai,
nahiko eskertu izan dute.
Bai, ez du esan ez dagoenik minu batzuk, bai, ez daukat igual inguruan edo.
Izan du eraginik lana bilatzen da bilen jendeak euskara jakiteari balio bat aitortzeko edo, hau da... Uneotan hartzen da kontuan euskaraz jakitea ere lan bila zabiltzan garaian Getxo inguruan?
Ba, nik uste dut, bai, holako prestigioa porbet edo
irabazi duela.
Ez dakit, bai, euskaldunak aprobat gertuko tresnatzat ikusi izan dutela, bitzu, ba, hau be gehiago baloratzen dute edo. Benetan, ba, herrian euskaraz bizitzeko nahi hori, ba, ikusten dela. Honen bitartez.
Bueno, eta gainera hor lan eskatzeko ere ezinbestekoa.
Euskara da, beraz, bueno, prestigioa badu bere zentzen gurenean. Aipatu duzu zenbait, bueno, ba, uneotan agian umeekin egoteko jendearen beharra edo izango litzatekeela, lan espezifiko xamarra edo dabilela uneotan behar sarea horren baitan, baina ez dakit baduzuen asmorik sektore zabaltzen joateko, eremuak irabazteko.
Bai, kontu da, guri bide horri, bueno, apur bat zabaltzeko erresena edo izan dugu hori, ba, gurasoekin erratzea izan dugulako eta. Baina izatez jago egunen badagoz kategoriak markatuta, badagoz zantzailea, bueno, zantzaileen kategoria, begiraleak, merkataritza, ostalaritza, industria, eskola partikularrak eta gero badeko gu beste bat bestelakoak dana eta horra apur bat. Danetarik dago. Ba, justo gure herriari begira, justo Getxon eta, ba, ostalaritza edo begirale ze industriarik ez dago hemen.
Bueno, eta maitzeko kontaiguzu, ba, herritarren mesederako dagoen tresna badela kontuan izanik, zer egin beharko luke behar sarea baliatuz lana bilatu nahi duenak edo behar sarea baliatuz langile bat lortu nahi duenak?
Ba, webgunean sartu, behar sarea.neten, gero zu badeko zu aukera herri hautatzeko, Osea, nahi dozun hor, ba, martxan dauden herriak, ba, printzipioz, lehen aipatu ditudan amaika horiek. Eta berton badeko zu aukera, edo zuzenean, botoi bat zakatuz, jendea behar dut arloan lana eskaintzeko, edo lana behar dut lana eskatzeko. Ez baduzu iragarkirik jarri nahi, ba, dagozen iragarkiak ja da publikatuta, irakurri aldituzu, eta haien gainean zakatuz gero badago aukera erantzuteko. Eta orduan iragarkia jarri duen pertsona horrek bere e-postan jasoko luke erantzuna.
Bueno, errestet dezute lan orduan.
Hori da. Bueno, ba, Garazi, ez dakit zure aldetik beste zerbait aipatu nahi baduzu?
Ba, ez, prontikos ez, ari talentarik edo zuen, edo...
Konforme, ba, primera,
ba... Nik uste tondo azaldu ez zula, argi gelditu zaigula,
eta... Eta entzulei gogoraraziko diegu, sarean dagoela, behar sarea.net, ez da?
Bai.
Ederki.
Bueno, aber, noiz, esportatzen duen beste lekutara ez da, ba?
Hori da,
Bizkaitik atera, eta...
Egia, egia. Horrez gain, badakigu, egizu Euskara Elkarteak badituela beste hainbat ekimen martxan, eta ziur lekua egingo diegula gurean, gureaz blai irratsaioan.
Oso, ondo, mi eskera.
Ederki, Garazi, ondo izan, eta beste bat arte.
Bai, berdin.
Laster arte.
Agur.
Garazi agurtuta, iritsi zaigu entzuleak agurtzeko txanda ere, amaitu dugulako beste aste arte batez gure ez blai saioa inoa.
Bai, guen, nahi, tentazioa.
Tentazioa.
Lanea bilo, ahi,
bai, lanea egia, egia. Eta euskaraz lana bilatzeko zer osotasun hori ere, eh? Askotan hizkuntza jakitearen kontuarekin zenbat kurrikulum betetzen ditugun puztuta gainera askotan. Eta begira, kasu honetan euskara jakitea beharrezkoa.
Bai, ba, hori nik usteet, ba, plazerra askuntzaeko tala zaitasuna, eta ez zetokatuko tezait, eta nondi dituko tediate, eta bueno, parte bat bintzit,
bai.
Ondo, eta familie jentzako, gainean nik usteet eskura jartzeko aukera bada.
Bai, aukera polita benetan, eta kontu eredugarria edo interesgarria martxan jarri dutena, behar saria ekimen horrekin.
Bai.
Bueno, ba, maiatzaren hogeita batera arte, agurtu behar dugu, haino, ez dakize plan dituzun, bitartean?
Ez dakit, ba, bai, guen ez estiazten, ba, gutxi gora bera datoitan, egualdi honakin eta estiazten, ba, herri guztitako festak. Nik uste, azte burua dantzan ingotela.
Dantzan. Plan hona bituzula esan daiteke beraz. Bueno, biharko uste du, maietaren ama bosta, uste du San Isidro eguna izaten dela, baserritarren eguna eta hola, eta ziurrenik herri txiki askotan izango dute zer ospatu, beraz, agur bat hemen.
Bai, horre bai, nik uste gainera gonbidapen bat, hasi bergala berriro ere, bueno, negun ere inberdien gauza die, baina, bueno, agendan arreta berezi jarri, zene, kultura eskaintza zabala duten dalako, eta, bueno, pues, euskarazko antzerki horiek, eta, bueno, kontzertu, eta...
Kultura eskaintza duzatzeko gonbita gure aldetik, eta euskarazko bada asko zobe, saiatu bilatzen, eta bietan kontsumiten.
Hoi da, gure ari.
Bueno, ba, torren aste arte, agogoratu, gure azblai abildua info7.com elbide elektronikoan gaitu zuela edo zertarako, eta zerbait baduzue, ba, idazteko bertara zuen herriko jaiak aipatzea nahi baduzue, preska dela horretarako ere euskaldunak badira behintzat. Eta honen bestez, ba, maiatzaren 21 arte agurtuko gara. Ondo izan?
Horrengo aste arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.